Svaka emancipacija je svođenje čovjekova svijeta, čovjekovih odnosa, na samog čovjeka. Politička emancipacija je, s jedne strane, redukcija čovjeka na člana građanskog društva, na egoističnog nezavisnog individuuma, a s druge na građanina, na moralnu osobu. Tek kada zbiljski individualan čovjek vrati u sebe apstraktnog građanina i kao individualni čovjek postane rodno biće u svom empirijskom životu, u svome individualnom radu, u svojim individualnim odnosima, tek kada čovjek spozna i organizira svoje force pro pres otvorena uglasta zagrada, zatvorena uglasta zagrada kao društvene snage i stoga više ne bude od sebe dijelio društvenu snagu u obliku političke snage, tek tada će čovjekova emancipacija biti dovršena. I Bruno Bauer, sposobnost današnjih Jevreja i kršćana da postanu slobodni. Pod ovim naslovom Bauer razmatra odnos između kršćanske i jevrejske religije kao i njihov odnos prema kritici. Njihov odnos prema kritici jest njihov odnos prema sposobnosti da postanu slobodne. Iz toga proizilazi, kršćanin treba da prijedje samo jedan stupanj, naime svoju religiju, da bi prevladao religiju uopće, dakle, da bi postao slobodan, jevrej, naprotiv, nema samo da prekine sa svojom jevrejskom suštinom nego i s daljim razvitkom svoje religije, s njenim dovršenjem, s razvitkom koji mu je ostao stran. Str. 71, dakle, Bauer ovdje pretvara pitanje emancipacije jevreja u čisto religijsko pitanje. Teološka sumnja u to tko ima izgleda da prije postane blažen, jevrej ili kršćanin, ponavlja se u prosvijećenom obliku, tko je od obojice sposobniji za emancipaciju. Doduše, ne pita se više da li jevrejstvo ili kršćanstvo oslobađa, nego upravo obrnuto, što čini čovjeka slobodnijim, negacija jevrejstva ili negacija kršćanstva.